Nuk mjafton vetëm qëndrimi deklarativ dhe vullneti serios se ne dëshirojmë të vazhdojmë procesin e eurointegrimeve, por domosdoshmërisht do të thonë duhet të punojmë në përmirësim të këtyre problemeve të mbrendshme që i kemi, pra lidhur me sundimin e ligjit dhe depolitizimin e institucioneve.
Thot Kadrio. Aktivitete më intensive mes së dy palëve janë paralajmëruar nga fundja apo fillimi i vitit të ardhshëm. Ndërmjetës i OKB-së Metjo Nimic nuk e ka përjashtuar mundësinë që nga pranvera të dalë me ndonjë propozim konkret për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes së dy vendeve që kanë bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrjeti social Facebook ka vlerësuar se rreth 10 milion njerëz kanë parë reklama në platformën e tij, të cilat janë bler nga Rusia dhe kanë qarkulluar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Reklamat sipas përfaqësuesve të Facebookut kanë përçuar mesazhe politike dhe përçarse. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Facebook tha se rreth 10 milion njerëz kanë parë reklama që kanë qenë të lidhura me Rusinë para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Rrjeti më i madh social në botë ka dorëzuar mbi 3000 reklama te 3 komitete të Kongresit Amerikan që po hetojnë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Elliot Schreck nga Facebook tha përmes një postimi se shumica e këtyre reklamave janë përqendruar në mesazhe përçarëse dhe politike, duke prekur temën nga çështjet e komunitetit homoseksual deri te raca, migrimi dhe të drejtat për armë. Facebook tha se 44% e këtyre reklamave janë parë përpara zgjedhjeve të nëntorit 2016 dhe 56% pas zgjedhjeve. Moska ka mohuar se është e përfshirë në reklama, ndërkohë që Facebook është përballur me thirrje për më shumë norma nga autoritetet amerikane. Shefi ekzekutiv i rrjetit social Mark Zuckerberg ka shpalosur disa hapa që kompania e ka në plan të ndërmarr për t'i penguar qeveritë që të abuzojnë me platformën sociale. Facebook ka thënë se planifikon të punësojë edhe 1000 veta për të kontrolluar reklamat dhe për të siguruar se ato i përmbushin kushtet. Me këtë synohet të pengohet Rusia dhe vendet e tjera nga përdorimi i platformës për ndërhyrje në zgjedhje. Facebook po ashtu ka thënë se rreth 25% e reklamave nuk janë shfaqur kurrë te askush. Kjo ndodh sepse reklamat arrijnë njerëz në bazë të relevancës, andaj reklamat të caktuara mund të mos arrijnë tek askush, tha Elliot Schreck, nën presidenti Facebookut për politika dhe komunikime. Derisa hetimet vazhdojnë, ai tha se Facebook ka mundësi të gjejë më shumë reklama të lidhura me Rusinë. Shreg kritikoj edhe blerësit e reklamave për përdorim të llogarive të rreme. Facebook është duke punuar me të tjerë në sektorin e teknologjisë, përfshirë Twitter dhe Google, në hetimin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhje, tha Shreg. Facebook po ashtu tha se do të nisë të kërkoj dokumentacion më të plot nga njerëzit që duan të bëjnë reklama rreth zgjedhjeve federale në SBA, duke kërkuar nga ta të konfirmojnë bizneset ose organizatat e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia amerikane po punon për të gjetur motivin e të shtënave masive në një koncert në Las Vegas, të cilat rezultuan me 59 njerëz të vrarë dhe mbi 500 të tjerë të plagosur. Sulmuesi Stephen Paddock, 64 vjeç, ka hapur zjarr nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay në drejtim të festivalit të dielën mbrëmë. Policia ka gjetur 23 armë në dhomën e hotelit, si dhe armë zjarri dhe eksploziv në shtëpinë e tij në Nevada, por ende nuk ka asnjë arsye të qartë për vrasjet. Hetuesit kanë thënë se nuk kanë gjetur asnjë lidhje me terrorizmin ndërkombëtar dhe pse grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë. Disa hetues kanë thënë se sulmuesi ka pasur histori të sëmundjes mendore, por kjo nuk është konfirmuar. Presidenti amerikan Donald Trump ka lavdruar sot reagimin e policisë pas sulmit në Las Vegas.
What happened in Las Vegas?
Ajo çfarë ka ndodhur në Las Vegas në shumë mënyra është fenomen. Departamenti i policisë ka bërë punë të pabesueshme. Me kalimin e kohës do të flasim për ligjet e armëve, tha Trump. Protestuesit kanë bllokuar rrugët kryesore në Kataloni, ndërsa transporti publik është kufizuar shumë për shkak të greves së përgjithshme. Sindikatat katalane se kanë thirrur greven për sot për të shprehur zemrim publik ndaj policisë spanjolle, e cila ka ushtruar dhunë gjatë referendumit të Katalonisë për pavarësi më 1 tetor. Blokadat kanë përfshirë sektorin publik dhe shërbimet bazë në Barcelonë. Stacionet e metros, normalisht 8 të ngarkuara, ishin të braktisura pasi shërbimet u ndërprerën në mënyrë drastike. Klubi i futbollit Barcelona pezulloi trajnimin në mbështetje të grevës. Autoritetet katalane se kanë thënë se 2.2 milion njerëz kanë votuar në referendum dhe se 90% e tyre e kanë mbështetur pavarësinë. Sulmet ajrore të Rusisë në lindje të Sirisë kanë vrarë mbi 300 militantë të shtetit islamik dhe kanë plagosur 170 të tjerë në 2 ditë, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Të vrarët përfshin Abu Islam al-Kazazin, komandant në teren nga Kazakistani, dhe rreth 40 militantë nga pjesa jugore e Rusisë, tha zëdhënësi i ministrisë Igor Konashenkov. Sipas i sulmet, këtë javë janë kryer në bregun lindor të lumit Eufrat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë më herët se rreth 10.000 luftëtarë nga Ish-Bashkimi Sovjetik mund të jenë bashkuar shtetit islamik. Siria është në luftë civile qysh në vitin 2011, mbi 330.000 njerëz janë vrarë dhe rreth 5 milion të tjerë kanë ikur nga vendi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i tha ambasadorit të ri amerikan në Moskë John Huntsman se shpreson se marrëdhëniet e tensionuara keq do të përmirësohen. Duke pranuar letrat kredenciale në një ceremoni në Kremlin, Putin tha se gjendja aktuale marrëdhënieve SBA-Rusin nuk mund të jetë e kënaqshme. Ne duam bashkëpunim konstruktiv, të parashikueshëm dhe reciprokisht të favorshëm, tha Putin. Tensionet në marrëdhëniet dypalëshe rrjedhin pjesërisht nga konstatimet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Në seancën e konfirmimit më 19 shtator, Huntsman ka thënë se nuk ka dyshim se Rusia ka ndërhyrë në këto zgjedhje dhe se ajo vazhdon të përzihet në procese demokratike të aleatëve amerikanë. Shkencëtarët amerikanë Rainer Weiss, Barry Barish dhe Kip Thorne kanë fituar çmimin Nobel për fizik për vëzhgimin e parë direkt të valëve universale të gravitacionit, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Tërheqja është shpërblyer për projektin kërkimor LIGO, i cili me sukses ka konfirmuar parashikimet e teorisë së gravitacionit të Albert Einsteinit në vitin 2015, 100 vjet pasi ai ka bërë ato. Valet e gravitetit përshkruajnë shtrirjen dhe shtrëngimin e hapësirës dhe kohës kur objektet masive përshpejtohen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.